Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Dnes to bude o zhodnocení druhého kola prezidentské volby, takže jsem moc rád, že se mnou ve studiu tady sedí Pavel Šaradín. Ahoj Pavle.
Dobrý den.
A opět náš už možná tradiční host Petr Sokol. Ahoj Petře.
Ahoj.
Mé jméno je Roman Štěpánek a pojďme na to. Tak nám Petře zvolili generála, jak to?
Protože Andrej Babišovi už zbyli jenom Sudety a Horníci. To já myslím, že se ukázalo, že vlastně průběh té kampaně před druhým kolem vlastně posunul tu hranici mezi těma dvěma tábory poměrně daleko, možná tak daleko, co málo kdo čekal, ale když se podíváte na volební mapu tady Hané, tak vidíte, že je celá řada venkovských oblastí, kde Andrej Babiš, reprezentant sil, které na venkově od 90. let dominují, tak najednou prohrál od Seloutek po okolí Litovle třeba.
Jak ty to, Petře, teda Petře, Petr nebo Pavel, to ještě máme teďka jako hotový.
Tím navazujeme na naše poslední setkání, ale velice často se hovoří o prohře Andreje Babiše a málo se mi zdá, že se hovoří o výhře Petra Pavla, protože i tohle je důležité. Prostě Petr Pavel poskládal dobrý tým, v té kampani nebyla nějaká vážnější chyba, až na to období nějakých 14 dnů před prvním kolem, kdy ho krátce vystřídala Danuše Nerudová. Tam se velmi špatně hájil s tou komunistickou minulostí, respektive ten tlak byl vcelku silný, ale ta výhra je zasloužená. Dlouho se představoval, 2,5 roku, kampaň byla taková klidná v těch rozbouřených dnech, které prožíváme. Myslím si, že byl velmi dobře připravený a hlavně poučil se pravděpodobně i z těch chyb, které dělal Karel Schwarzenberg i Jiří Drahoš, zejména pokud jde o ty televizní debaty.
Já k tomu mám dvě poznámky. Jedna je ta, že já jsem byl jako hodně nervózní do poslední doby. Opravdu jsem jako, byť jsem vnitřně optimista a věřil jsem tomu a vlastně jako všechny takzvané známé jako nasvědčovali tomu, že to dopadne dobře, tak jsem jako byl brutálně nervózní a vlastně při sečtení 3-4% okrsků už bylo jasný, jak to dopadne, takže mi rychle spadl kámen ze srdce. A druhá věc je zpětně, když jsem se díval na tu kampaň, tak musím říct, že byla jako opravdu geniálně vygradovaná. A ten klid, který často jako ve mně zbuzoval tu nervozitu, tak se ukázal, že prostě ta gradace, ta dlouhodobá příprava, to, co si říkal, nechci to opakovat, je smysluplná. My jsme se v tom zhodnocení po prvním kole bavili o tom pásu jevíčkovských žen, když to mám nějak popsat, tak k čemu tam došlo?
Tak došlo k tomu, že tentokrát, ač je to vlastně výjimka, fungovalo skoro 100% sčítání těch nebabišovských kandidátů. Ty volby jsou samozřejmě, jak říkal Pavel, výhra Petra Pavla, ale v první řadě to vlastně bylo celé, podle mého názoru, referendum o Andreji Babišovi. A ukázalo se, že ti voliči, kteří by v různých jiných volbách měli tendenci hlasovat jinak, tak teď šli jednotně, a šlo o lidovecké voliče Pavla Fischera, tak o ty ženy z tradičního venkova kolem Jevíčka například, které v prvním kole volili Danuši Nerudovou, tak teď všichni šli a hlasovali pro Petra Pavla, že se to prostě sečetlo. A podle mě to je do značné míry způsobené tím, že Andrej Babiš udělal zcela fatální chybu v předvolební kampani, kdy on, já jsem to někam psal, lovil ulovené. On měl nachystanou zřejmě kampaň, kdy bude nahánět voliče SPD, ty vábelovce, takové ty proruské šílence, a neuvědomil si, nepodíval se na volební mapu prvního kola, nezhodnotil si ty výsledky a začal masivní kampaň, aby masíroval tyhle ty lidi. Ano, tleskal tomu pan Skála a tihleti, ale ty on nepotřeboval nahánět, ty už měl, a ztratil vlastně veškerý nějaký pomyslný střed, což je vidět na tom venkově, což je vidět u těch lidoveckých voličů, což je vidět u voličů Danuše Nerudové. Prostě nezbylo mu vůbec nic, kromě těch dvou skupin, které jsem popisoval.
A myslím si, že se k tomu taky přidalo to, že tou svou poprvní kolovou tiskovkou přesvědčil i ty, kteří jsou zvyklí lavírovat uprostřed, nemyslím teď ty voliče, ale nějaký jako opinion makery, církev svatá a tak dále, o tom, že tohle to je jako opravdu špatně, a myslím si, že jako víc přiklonil to, že začali jako pod Prahově a někteří i nad Prahově.
On se vykašlal na ten politický střed v té kampani a tou svojí dryáčnickou kampaní, která skutečně zvedla ty lidi a vidíme to v Sudetech, kde přišlo víc voličů, přišlo v druhém kole v Sudetech oproti prvnímu kolu, než v tom zbytku republiky. To znamená, ono mu to v těch jeho baštách fungovalo, ale zároveň to napumpovalo, rozpumpovalo ten protitábor a naprosto odradilo ten střed. A to je vlastně smrtící koktejl, který se těžko dal překonat.
No to plně podepisuju a navíc, že veškeré volby se vyhrávají právě přes ten střed. Tam bylo vidět, že on se posunul k tomu extrému a taková ta setkání právě se Skálou, že jo, o kterém říkal, že ho vlastně ani nezná vůbec a přesto s ním dělal podcast. Scházel se s Janou Zvírtek-Hamplovou a to si myslím, že je ukázka toho jeho posunu, kdy se snažil v tom roce 2012-13 představovat jako pravicový, kultivovaný politik a totálně obměnil své voličstvo a nakonec vlastně skončil tady u toho extrému.
Ve chvíli, kdy vlastně nejsem příliš dobrý politik, což já si o Babišovi myslím, že není příliš dobrý politik, tak to jako je to trajektorie, která se jako stále opakuje, že většina z těch politiků i v historii jako se z toho normálního politika dostává k tomu, aby lovila tam, kde by slušný člověk brát neměl. Když to budu říkat nějak eufemisticky, konec konců tam možná vidím i nějakou paralelu ze sociální demokracií, která taky vedla tak jako v době pana Foldyny ještě tu debatu o tom, kde vlastně brát. Je to tak?
Je, ale když se my se musíme podívat na to, vlastně, co chtěl v těchto volbách Andrej Babiš dokázat. Pokud bychom si řekli, že jeho jediným cílem bylo stát se prezidentem, tak dělal v podstatě skoro všechno špatně mezi prvním a druhým kolem. Předtím to jelo dobře, pak se to zadrhlo, mířil na opačnou stranu, než měl, lovil ulovené. Ale když se na to podíváme, že by chtěl v politice zůstat a pokračovat a usilovat o to, aby byl příště premiérem, tak je třeba říct, že tam vlastně ten výsledek nabízí úplně jiný pohled, kdy mu se zřejmě podařilo vlastně vykolíkovat si celé to, řekněme, politické Česko B, jak jsme tady o něm minule mluvili, protože Trikolora a komunisté, ti před ním už panáčkovali ty jejich zbytky, podle mě jako dal hodně velký knockout SPD, protože ti tak lavírovali, dneska část jejich voličů dokonce podle tisku Mafry říká, že vlastně za prohru Babiše může rozhodnutí Tomia Okamury. A on vlastně dneska má nějakých 35-40% a vykolíkoval si to úplně všechno, tak vlastně zemanovsky vysál ty menší strany a je to pro něj určitý potenciál, který ale na druhou stranu je vyvážený tím, že tady s tímhle potenciálem se složitě bude hledat koaliční partner. Ale pokud bychom se na to chtěli podívat pozitivně z jeho pohledu, tak on skutečně jakoby vlastně ty extrémy dostal pod sebe a to je třeba cesta Miloše Zemana, který tehdy mluvil o republikánech jako o zdivočelých sociálních demokratech, tak tohle se vlastně Andreji Babišovi podařilo. Jo? Je to tak jako možná Pyrrhovo vítězství, ale má to nějaký potenciál do budoucna.
Takže Tomio Okamura ve svém domě bez rohu nyní obchází kolečka a přemýšlí, co s tím.
To bez pochyby.
Jo, já myslím, že on Tomio Okamura udělal strategicky dobrou věc, že skutečně ho nepodpořil, protože kdyby ho podpořil, tak je to začátek nebo urychlení té likvidace SPD. Ale k tomu, co říkal Petr, tady je opravdu velice výrazný moment ta izolace, kdy on se dlouhodobě dostává do izolace a teď ještě posílil a kdo bude jeho koaliční partner, protože to může dopadnout v roce 2025 úplně stejně, že nakonec většinu poskládají jiné politické strany a on chce vládnout, on chce být premiérem a myslím si, že proto sám musí něco udělat, to znamená, očekával bych třeba vznik nějakého nového subjektu, jako byli třeba Zemanovci, ne Babišovci, ale prostě vytvoří si třeba ze zbytku levice, konzervativní levice, něco, co bude mít 7-8% a co mu
pomůže. Takže hodná Alenka a Dvojkarel, jedna strana a druhá
může se stát
naštvaní důchodci za starého miliardáře.
Já myslím, že on je vlastně dneska v pozici Roberta Fica po prezidentských volbách na Slovensku, kde před zhruba 10 lety on prohrál s neznámým, je to velmi podobný příběh jako Petr Pavel, před prezidentskými volbami v podstatě veřejnosti neznámý člověk, který ho překvapivě porazil. A když se na to podíváme dneska, tak se vlastně Andrej Babiš může stát premiérem jedině tak, že mu k tomu pomůže volební systém, že by propadaly nějaké hlasy, protože on teď, dejme tomu, drží nějakých 40% voličů, ale to je k 50 ještě daleko, a třeba k 45, co je u nás většinou třeba, Takže jemu vlastně může pomoct jedině nějaká nejednota na druhé straně, protože když si založí nový subjekt, což určitě se nabízí, tak já kdybych byl Andrej Babiš, tak bych ho tedy nedával někam úplně na konzervativní levici, abych se snažil ho postavit úplně někam jinam. Těžko říct, co to může být. No, stranou důchodců už je, stranou venkova už taky je, toho jakoby nějak nesaturovaného, nebo toho netradičního, toho hlavně sudeckého ve zkratce řečeno, komunisty má, SPďáky má, trikoloristy má, tak ten subjekt, s tím naprosto s Pavlem souhlasím, že bych se ho snažil hledat, ale podle mě je problém, kam ho posadit. Musel by to být nějaký jako
nestranický. Ještě nemáme stranu žen.
No, on by to mohl být i třeba nějaký středový, ale otázka je, kdo s ním chce spolupracovat v téhle chvíli. No,
to je
věci veřejné možná nějaké, kdyby to byly nějakým jedině. Novým, ale jako nábojem.
Tak kdyby jak tomu mám dvě poznámky, tak možná zase se můžeme v uvozovkách vsadit jako minule. Jedna věc je, že tím svým vystupováním jsem přesvědčen, že pokud tady existuje hypoteticky nějaká rezidentura GRU nebo KGB a někoho, která tady ty politiky skutečně řídí, platí a tak dále, jak se o některých stranách říká, že mají proruské postoje, tak potom, když si na ten whiteboard jako dneska píšou, kdo je vlastně jako ředitelnej a kdo ne, tak si myslím, že to rozhodně není Andrej Babiš. Je-li to tak. Takže ta sázka je podle mě daleko jistější pro ně na jiné strany, které se jako etablovaly v tom, že jsou schopni nějakou linii držet podle toho, odkud fouká vítr, nějakou delší dobu. Celý toto je hypotetická věc a nikoho nenařkávám z ničeho. To je jedna poznámka. A druhá, teď jdu k tomu, o čem se tady vlastně bavíme, a já tvrdím, co když půjde do důchodu. Prostě četl jsem někde, že údajně je jako strašně smutný z toho, že ho lidi fakt nemají rádi a že ho to jako překvapilo.
A tomu bych věřil.
Co když je to vlastně jako opravdu hodnej strejda, který mu ten prchal jako napsal tu roli, budeš zlej. A on vlastně každý večer doma pláče a bere si nějaký Xanaxy, aby jako...
Samozřejmě, ale dosávadní jeho život a svědčí úplně o něčem jiném. A nedokážu si představit, a v životě on to neudělal, že by odešel z něčeho jako poražený. A tohle je přece stejná situace, kdy on chce být vítězem.
Ale víme všichni, že každý jednou prohraje. Každý. Ještě se nestalo.
Ale prohrál třikrát za sebou.
To bolí.
Já kdybych si měl vsadit, tak což vždycky jako nešťastný to dělat dopředu, ale dobře, takhle veřejně, tak bych si asi vsadil na to, že on v té politice spíš zůstane. Protože u něj je to tak provázáno s tím podnikáním. On šel vlastně do politiky proto, aby bojoval s korupcí, ale aby kryl svoje, aby si jistil svoje ekonomické zájmy svých firem. A to by samozřejmě opuštění té politiky a potom znamenalo, že to bude pro něj mnohem složitější. On jako nemá žádnou dvojku. To jsou jako ti herci, kteří tam fungují kromě něj, tak ti prostě na tu primární roli nemají. A on kdyby dneska přišel z politiky, tak v té pověstné tedy vile bez rohu jako bude velká oslava, protože pak to bude velká šance pro Tomia Okamuru, pokud je schopný nějak jakoby umírnit svoji tvář, tak vlastně může potom vysát zase zpátky ty voliče, kteří jsou dneska u Andreje Babiše. Ale kdyby skutečně Andrej Babiš si řekl, už toho mám dost, stěhuju se na Côte d'Azur do svých zámečků.
Ten mu ale nepatří, musel by se domluvit.
No, tak by to asi tam je
to pronájmu,
nebo tak asi nějaké peníze na pronájem by ještě měl, když tak může, jsou nějaké ty programy pro důchodce, které by mohly pomoct v nejhorším případě u nás i ve Francii, ale pokud by odešel, tak podle mě budeme svědky postupného jako mizení hnutí ANO. Bude vlastně jenom čekání na nějakého nového šerifa ve městě, který ten levicový a populistický tábor si obačuje. Nepůjde to asi hrozně nějak rychle, ale bude sestupná tendence hnutí ANO, protože oni se v komunálních volbách poměrně etablovali v řadě měst, ale myslím si, že jen nedrží moc něco dohromady, aby přežili nástup nějaké nové formace.
Ostrava, Hradec Králové, už jsou jakoby, si myslím, v těch větších městech nějaký tendence o tom, že krysy opouští loď, jak by řekl románový autor. Takže jo, no Tomio Okamura. Má na to Tomio Okamura, aby se umírnil. Já jsem se teďka zamýšlel nad tím, když si vezmeme, jak mluvil před 5 roky, před 2 a minulý týden, tak je to prostě pořád ta stejná písnička. On nedělá ten vývoj. On nedělá nějaký posun, který udělal Andrej Babiš a tak, jak se bavíme, dovedl ho ten vývoj tam, kde dneska je. Je vlastně vůbec Tomio Okamura dobrým politikem? V tomhle kontextu, že jako umí číst tu situaci a umí se jí přizpůsobit?
Podle výsledku poznáte, on má prostě 10%, což určitě jako v naší zemi je úspěšná kariéra a fakticky vlastně to dosáhl sám. On těch výrazných politiků SPD, ty bychom napočítali na prstech jedné ruky, řada z nich je z dovozu nějací bývalí sociální demokraté, tady už zmiňovaný poslanec Foldyna, do určité míry poslanec Bašta, prezidentský kandidát Radim Fiala, ale i ten je z dovozu, takže ale chci tím říct, že když se podíváte na jeho výroky, jak chodil do mešity před 20 lety a říkal, jak je důležitý ten multikulturalismus a vozil zvířata, plyšová zvířátka na dovolenou, protože si myslel, že to je, tak já myslím, že on je jako 100% podnikatel a pragmatik politický a myslím si, že ač si to řada lidí nemyslí, tak já jsem přesvědčen, že jeho cílem je dostat se do vlády. A on do vlády se vlastně podobná strana může dostat jedině, že se umírní. Ještě často musí vyměnit lídra, jako to třeba dělá Francouzská národní fronta, dneska už národní sdružení. Ale samozřejmě okamurovci nemohou vyměnit lídra, to by byl stejný konec jako u ANO. Takže jediná cesta pro něj k nějakému jako navýšení potenciálu je se proměnit. Já si myslím, že on toho jako pragmaticky schopný je.
Tam byl jenom zajímavý moment, kdy Andrej Babiš v té předvolební kampani řekl, že SPD ve vládě nechce, že by s nimi nešel.
Tak uvidíme, jak to dopadne, ale v tom ANO možná ten Andrej Babiš nebude a Karel prostě v jedné osobnosti třeba bude pro. Poslední část, o které bych se chtěl pobavit, je něco, co jsem si tady napsal, jako jaký bude Petr nebo Pavel prezidentem a bude prezidentem Petr nebo Pavel. Ten výkop zní tak, že scéna dezolátu, jak se jim knižně říká, je vyděšená z toho, kolik moc rozhovorů a kolik moc silných výroků Petr Pavel dal. Scéna demokratů Česka A je šťastná z toho, že někdo nemá celý týden pyžámkový den, ale něco dělá. Rozhovory pro Financial Times, pro BBC. Tak jak to vidíte, pánové? Jaký bude Petr Pavel prezident, ať dokončím?
Ten mandát bude úplně jiný. Jeho nevýhodou nebo a zároveň výhodou je to, že je občanský kandidát, že za ním není žádná politická strana, může být tedy nezávislý, ale přece jenom v tom českém systému by bylo dobré, kdyby za ním byla nějaká politická síla, která mu pomáhala a chce-li být úspěšný, tak on se musí odstřihnout, že nejen opozice, tam je to v téhle chvíli názorově přirozené, ale i od vlády, protože vláda podle mě bude chtít využívat tu jeho momentální popularitu a malinko se na tom přiživit. To je, myslím, že jeho hrozba bude velmi aktivní. Jedinou věc, kterou nevím, protože je neznámý v té oblasti ekonomické a když jsem se díval na jeho vizi, tak tam není opravdu vůbec nic o sociální politice, například o důchodech a
ne, to bude, že se lidi budou mají teďka živit sami konečně. Jak pravice všechno zabrala.
Takže tohle je opravdu pro mě taková jako velká nejistota. Některé ty věci, které nyní dělá, jsou na mě malinko radikální, ale na druhé straně možná, jo, to je třeba ten telefonát na Tajvan, že asi lepší, když to dělá jako neprezident, i když má nějaké postavení, než třeba když to bude dělat potom jako prezident a Čína může podávat diplomatické noty. V téhle chvíli zatím nemůže, protože je to vlastně občan Petr Pavel. To znamená, výkon opravdu bude jiný a je velmi důležité, že se rozhodl pro první cestu vnitřní Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj, ale je důležité, aby to nedělal jako Miloš Zeman, že se setká se starosty, se zaměstnavateli, ale on potřebuje vidět ty lidi, jaké mají problémy, v jaké sociální situaci se nacházejí, jak to funguje, když je člověk delší dobu nezaměstnaný, jak fungují školy v těchto regionech a podobně.
Já si bohužel myslím, že Petr Pavel byl jiný prezident, než proč ho lidé v drtivé většině volili. Já jsem to psal před těmi volbama, že od něj se asi očekává, že ten výkon jeho prezidentského mandátu by byl takový hodně civilní, víceméně úřednický. My jsme takového prezidenta neměli. v minulosti byl, ale za úplně jiných okolností, takhle zvolen Emil Hácha, vlastně člověk, který nebyl politik. A že to bude podobné jako třeba současný litevský prezident Gintaras Nauseda, prostě úředník, který do politiky příliš nezasahuje. To, co vidíme od okamžiku zvolení, ale pravý opak. A ukazuje se, že zřejmě to pomyslné koryto je od jeho předchůdců, zejména od Miloše Zemana, natolik vymleté, že Petr Pavel a jeho poradci mají teď pocit, že on musí prostě se přesně vyjadřovat k daním, k důchodové reformě. A to podle mě prostě není vůbec v České republice úkol prezidenta, který by měl něco takového dělat. My máme prezidenta kvůli něčemu jinému. A myslím si, že to vlastně bude z určitého úhlu pohledu trochu podobné Miloši Zemanovi, že to bude takový prezident hrající si na poloprezidentský systém, minimálně na venek, jako setkávání se s ministry, a buď se to změní po inauguraci a je to jenom taková jako euforie toho počátku, ale já jsem tady k tomuhle trochu skeptický a ukazuje se, že vlastně ta přímá volba nás zřejmě zavede, že když si zvolíme jako totálního nepolitika, který o ekonomice, jak říkal Pavel, když to řeknu ve zkratce, mnoho neví, neví o sociální oblasti, věnoval se nějaké prostě úzkému výseku něčeho, co byl v jeho případě bezpečnost, tak stejně ho nakonec ta přímá volba, ten mandát vrátí k tomu, že si bude hrát na silného prezidenta. Ale pak je tam ještě jedna věc, že on bude jiný v tom, a i když bude si hrát na toho poloprezidentského, tak bude jiný v tom, že vlastně skončila jedna éra, doposavaď tady prezidenti od listopadu byli výrazní politici a politici, kteří do nějaké míry ten rok 89 zažili, spolu vytvářeli, hráli v tom nějakou roli, teď přichází najednou člověk nové éry, takže v tom to bude jiné, ale obávám se, že v tom ostatním to bude dost podobné jako předcházející prezidenti monarchové.
Já jako věčný optimista k tomu dodám, že proto, abych otvíral sociální témata, nemusím nutně tomu rozumět, protože jsem-li prezident, tak je právě mám jenom otvírat. A když ti politici, kteří sedí v té vládě a v tom parlamentu, nebudou dostatečně silní, tak mi na tenhle budou naskakovat a budou to nějak řešit. To znamená, já tam vidím, pokud on si bude schopen udržet tuhletu hranici, otvírače témat a potom uzavírače svým způsobem říct ano, tak teď
to... Ale to už přistupujeme na tu logiku té přímé volby a na něco... Tak, protože ve skutečnosti témata, co se týče jako zákonů, tak má otvírat parlament a vláda.
S tebou, Petře, úplně nesouhlasím, protože pak by nedávala v ústavě, nedávaly by mi smysl v ústavě uvedené věty typu má právo si zvat ministry na konzultace a takhle. Proč by to dělal?
To jo, ale já myslím, že vůbec to zavedení té přímé volby...
Nebo k čemu našem, by mi to bylo? Proč to v té ústavě je?
V tom našem prvku je takový, v tom našem systému je cizorodý prvek, jo. Bez a souhlasím pochyby. S tím, že jsme zastupitelskou demokracií a to bychom měli držet. Konec konců, já jsem také očekával spíš tu úřednickou, spíš takovou tu minimálního roli a ten nástup pro mě byl takový trošku jako rozpačitý, jak moc byl aktivní. Ale uvidíme, jak se bude chovat jako skutečný prezident od toho 9. března.
Mě na tom baví to, kolik lidí to znervóznilo. A souhlasím s tím, že jsme zastupitelskou demokracií, taky by byl radši bez přímé volby, ale my už ji máme a musíme hrát s tím, co máme. A v tu chvíli mě nepřesvědčí to o tom, že budu doufat v tom, že ty témata bude otvírat a dál do nich nebude inherovat. Nemělo by to být tak, že je otvírat nebude, protože by zklamal ty své voliče, který to po něm chtěli. A ona by taky ta kampaň byla tak nudná, že jo? Kdyby jsme se nebavili tady o těch tématech, jakože všichni půjdete do důchodu v 75.
Jo. Ale od toho prezidenta já třeba očekávám samozřejmě interpretaci toho, co se stalo třeba jednou za měsíc, nebo nějaký projev, kde on řekne, jakým způsobem vidí tu politiku, kam se to posunulo, jak by reagoval, co nám chybí a tak dál. To zhrnutí je velice důležité a tam asi bude pojmenovat všelijaké chyby vlády, parlamentu a podobně.
Je zajímavé, všichni jeho předchůdci si vytvořili něco, co se po vzoru první republiky vždycky nazývá hrad, nějaká politická skupina. Jinak vypadal hrad za Havla, jako v tom smyslu té politické skupině, jinak za Klause, jinak za Zemana, vždycky to tady bylo. A teď myslím si, že v tomhle já se trošku liším od toho, co říkáš ty, Romane. Myslím si, že voliči ho volili, protože si mysleli, že něco takového už teď nebude. A je to podobné jako s tím otvíráním témat. Já si myslím, že kvůli tomu ho nevolil skoro nikdo. Protože nikdo neví, co on si myslí, tak jsme ho těžko mohli volit kvůli nějakým tématům. Ale obávám se, že jako zase vznikne hrát a budeme sledovat, jestli se bude tvořit nějaká strana kolem něj, nebo nějací příznivci, co udělá Danuše Nerudová.
Ale to vlastně nikdy nikomu nefungovalo, je to tak? Jakože byť si to vytvořili, tak jako ten formalizovaný
tak
vliv...
Tak Masaryk přesto vládl, Havel tím šéfoval určitou část politického spektra neformálně.
Ale vždycky tu slabší, menší.
Ano, ale jako... Od Sarajeva dál se tomu táboru ledasco povedlo. Klaus si tím vytvořil nějaký předpolí toho, co dneska zastává názorově. A Zeman tím jako zničil, trumfl Klause v tom, že Klaus nedokázal tím Hradem zničit politickou stranu, kterou založil. Ano. Miloši Zemanovi se to podařilo. V tom on je jako největší politik, má největší výsledky ze všech těch politiků od roku 89, že on vybudoval stranu a dokázal ji i zničit.
A ještě navíc vlastně on tam měl svoje vlastní ministry, že jo, v té vládě.
To je pravda.
Jednu jednobarevnou zemanovskou vládu, ale i v těch dalších vládách měl svoje kamarády v různých stranických trikách, ale pod tím, když jste to triko sundali, tak tam bylo napsáno Hrad Maruška Benešová. Takže bylo jich, jasně. A teď je otázka, bude Petr Pavel tlačit do vlády svoje lidi? Jo, tak to jsou takové věci, z kterých mě stává teda plasy na hlavě, takže doufám, že se to nestane. Ale moc v to nevěřím, tady nejsem takový optimista. Jako
a navíc, že po roce 25 může být úplně jiná vláda, kde bude chtít, že více projevit ten svůj mandát.
Pokud mu vydrží to, že bude chtít aspoň s ostatními komunikovat, jak se to zatím zdá, že nebude tohle, že to zase já jako optimista mu tohle věřím, tak... To je takový jako dobrý základ a Hinca ukáže. A pánové, náš čas se nachýlil. Já vám moc děkuju, že jsme si dneska mohli povídat o tom, o našich názorech na to, jak dopadla prezidentská volba. A protože si myslím, že to bylo zajímavé a bude to bavit i naše diváky, tak si můžeme dát možná nějaký pravidelný čas, že budeme hodnotit prezidentství a možná i nějaká další politická dění, nejenom na celostátní, ale možná i na regionální úrovni, protože teď nejbližší volby, které budou, tak budou takové ty europarlamentní, že jo, ale pak budou taky krajské volby, ano. Si to říkám správně, takže přesně k tomu tak. Se určitě potkáme. Petře, moc děkuju, že jsi byl opět naším hostem.
Děkuji za pozvání.
Pavle, tobě děkuju, příště přijď zas, protože sám to dělat nebudu.
A pomůžu ti rád.
Děkuju a příště se budu těšit na slyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.